qalampirdan gapiramiz. Buxoroda ayol turmush o'rtog'ini oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazishi oqibatida o'ldirib qo'ydi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 30-may kuni Buxoro shahar Jomiy ko'chasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan QG ismli ayol shu shaharning Neganjavi mahalla fuqarolar yig'ini Mo'minov ko'chasida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan xonadonning yerto'lasida turmush o'rtog'i Rebi bilan janjallashgan. Tortishuv vaqtida ayol erining chap tomon qorin bo'shlig'iga oshxona pichog'ini sanchib olgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra og'ir tan jarohati yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan shahar ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan fuqaro QG'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasi 7-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.